někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Jako ještě řešil s Jardou nějaké záležitosti a koukám, že nám to pěkně vypadávalo v průběhu znělky. Takhle doufám, že všechno jede a že se slyšíme a že vás můžu přivítat tady u pravidelných hovorů při víně v pátek, které tady z Midgardu. S Petrem Václavem jste se naučili poslouchat, také jste se naučili poslouchat ty hovory. a někdy dohady a někdy řeknu tříbení názorů. Společně s mým hostem Karlem Světničkou. Já tě, Karle, vítám tady ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka na život, tak i později se záznamu, a k tomu záznamu se asi ještě za chvíličku vrátíme, že posledně se to nepodařilo tak, jak bylo. Jinak tříbení názoru, Petře, tam je v podstatě to, že v tom se lišíme od veřejnoprávní televize a jiných podobných zmetků, že jo?
Protože tam, když se objeví někdo, kdo má jiný názor, tak je ukončen přenos nebo nějaká porucha tu zavrání.
Ano, přesně tak, přesně dneska tak.
Dneska mi volala jedna naše posluchačka a říkala, že má tyhle ty pátky moc ráda, protože se prej občas neschodnu s tím mým hostem. Takže není to vždycky ke škodě se tak trošku chytit o nějaký ten názor.
Pro posluchači to tím pádem není nuda, to je jedna věc, a za další, že asi posluchačka nemá možnost vyrazit někam krásně do přírody.
No to má, proč by nemohla?
No může, ale že tak, nebo myslíš, že radši přírodu odloží až po poslechu?
No, posluchačka je na tebe natolik fixovaná, že v pátek všechno odloží a poslouchá tě, Karle.
Aha, já myslím, že jako někteří to většinou dělají až po víkendu, až už se vrátí ze svých lesů, luhů
a hájů. Aby si nespich, tak poslouchá i mě, rozumíš, nejenom tebe. Tak.
Aha.
Poslouchá nás, poslouchá. Já jenom tedy řeknu, že se omlouvám za to, že minulý pátek, jak jsme vysílali v takových těch bojových podmínkách a úplně z jiného vysílacího programu, který už se tady nepoužívá povětšinou na svobodném vysílači, ale v mém přenosném starém počítači je nainstalovaný, tak se nepodařilo, aby ten program správně nahrál a dobře nahrál jak hovory, tak aktuality. Takže minulý pátek, bohužel, kdo neslyšel naživo, tak už neuslyší. Doufám, že dneska bude všechno v cajk a že bude všechno v pořádku. Ale i to se stane, prostě technika. Šprec se vazelína v procesoru a je to. Nic s tím nenaděláte. Příště nedáme vazelínu, příště dáme jenom olej do šicích strojů.
No Petře, tam je to asi jednodušší a možná, že se na to naváže, protože my jsme posledně probírali to, co asi posluchače zajímalo, aspoň teda podle toho, co se mě ozvali jako s dotazem, co se děje, že tam to není. Je zajímalo právě moje zážitky ze Slovenska z voleb a svým způsobem ty volby jsou zrovna teďka zítra, zase znovu, druhé kolo, tak možná, že bychom potom během programu, jak ty záleží, jak to má všechno připravené, tak bychom možná tam mohli dělat suchu, kdybychom zopakovali některé to moje zkušenosti a navázali na to, co už se objevilo, neobjevilo v souvislosti s druhým kolem voleb. Tam je taky takových pár v uvozovkách řečeno lahůdek. Překvapení. No, jak překvapení. No.
A že zrovna
některé tvůj... věci ani tak moc nepřekvapí, no.
A že zrovna tvůj výjezd na Slovensko by lidi zajímal. Zrovna tvůj, Karle. No.
No, ty jsi na Slovensku nebyl. Ty jsi naopak minulý týden byl v Českém ráji.
Ano. Já jsem zůstal v jeden České republice. Určitě no, si k tomu vrátíme.
No, ty ale sídlíš na Hané. No, já ve Slezsku a přesto ty jsi vyrazil do Českého ráje.
Na Haně? Já nejsem na žádný Haně, co to nedělí drby.
Na Haně, ne na Haně, ale na Haně.
Aha, no tak to jo, no. Já jenom abych neměl problém potom nějaký.
No, tak problém záleží, já zase nevím, jako co všechno považuji nebo nepovažuji za problém.
Co já? Já nepovažuji nic za problém.
No, vidíš to, takže na co stěžuješ?
Ale jiní by to mohli považovat za problém.
Naopak.
Třeba manžel nějaký Hany, že jo? To co já vím.
No, naopak by třeba zavěl, a mám tak dobrou babu, že dokonce i ze svobodného vysílače redaktor... a tak dále. A tak
Karle,
dále,
ty
tak
máš tolik teoretických informací, musíš trošku z praxe, rozumíš? Ono to takhle úplně nefunguje. Bylo by to dobrý, jako, bylo by to dobrý. Víš, jak je tam, kdo orá pole mé, šetří pluch můj, ale to no, jsou všechno otázka, teoretické to... zkazky, rozumíš? Teoretické zkazky.
No, ale taky otázka toho, co si kdo nechá přidělit obecním úřadem nebo národním výborem.
Ale ten ti nic nepřidělí. To už není jako podle vkusu každého soudruha. To už takhle není, to bývávalo.
No počkej, moment, a zkoušel jsi to?
Pavkovi přidělili babu třeba, že jo? Tam je to jasný, ta ho měla na starosti, rozvědčice.
No já rozvědčíka. Vím, ale zkoušel jsi to třeba ty?
Já jsem teda ještě nebyl na Národním výboru, aby mi přidělili nějakou babu. A vidíš, myslíš si, že by mi nějakou...
Na obecním úřadě, ne? Na tu svatbu nebo a tak dále, nebo kde?
No ne, jako ty myslíš, že to je tak jednoduchý, že přijdeš na Národní výbor, řekneš dobrý den, tady já jsem Karel a chci babu, nebo co, jako?
No já nevím, jak ty jsi to zrovna řešil, možný je možný, že taky, že v podstatě ona tě vyhrála jako v tombole.
No víc ještě v tombole. Ne, Karle, já jsem lovec, já prostě, rozumíš, já přidělené záležitosti neakceptuju.
Takže jako když jsi lovec, tak tím pádem byl to myslivecký bál, dobročinný, že jo?
Asi tak, no. A dobročinný, že jo. Jenže tam ti většinou do tomu byly přidělují kance, nebo parohy ze srnce, rozumíš?
Aha, to znamená, že v podstatě tvoje žena vyhrála tebe, že říká, že tam jsou kanci?
Ale řekneme si, kdo má dneska svátek. Radši popřejeme. Zacházíš
no,
do detailu.
No víš, kdo má dneska svátek? Ty, košický vládní program.
No taky se k němu dostaneme. Takže my si dneska, Karle, řekneme, že slaví svůj svátek Miroslavy a Mirky. Miroslavy a Mirky. A pozor, není jich až tak málo. Představ si, že Miroslava 46 649 nositelek. To není málo. 35. příčka v četnosti užití tohoto jména. A pozor, Mirka 929, tak abych byl přesný, 929. To je skoro, nebo to je tutově, 47,5 tisíc nositelek. To je pěkný. Tolik oslavenky dneska máme.
A mezi nimi mají započítaná i ta šílená Miroslava Němcová.
Jaká Miroslava? Jo, to je letá, já myslím, Božena. Ne, tak ne. Ne, tu asi ne. To je jenom pro lidi, tohleto.
Jo, že to je umělecký pseudonym, jako jo?
No ne, tak tom, jako tyhle svátky jsou jenom o lidech, jako lepšo lidi a nad lidi, ty jsou úplně na jiných seznamech, co blbneš.
Ale ona v té době, já nevím, můžu se podívat, jestli je v tom lepším seznamu.
Víš to, to se koukni, určitě ji tam najdeš, určitě má nějakou přezdívku a nějakého velice důstojníka. No, tak...
Myslíš jako nějakého Němce, jako jo?
To já nevím, nebo nějakého Rakušana třeba.
No ale... a oba dva jsou Češi navíc, že jo, Němec, Rakušan, že jo, a všichni jsou Češi, že?
Nejhorší...
To je takový to malý politický OSN.
Nejhorší Němec je, když je Němec, jo?
A tak to zase asi ne.
No tak nejhorší je, když Němec se jmenuje Němec, jako. Němec z Německa, když se jmenuje Němec, pochopil jsi to?
Ale to by se nejmenoval Němec, to by se jmenoval, já nevím, se...
No třeba Němec, proč by se nemohl někdo v Německu jmenovat třeba Ludvík Němec, Němec.
Já si myslím, že tam, když tak by se jmenoval, když už by byl Olbrecht, tak by se jmenoval Ludvík Deutschmann, nebo něco takového.
A jaký pak Deutschmann? Normálně Němec. To byl,
nevím.
Třeba uprchlej, emigrant Němec, rozumíš?
No ale zase, když má všechny ty rubriky, kdy kdo má svátek, tak se podívej do rubriky, kdy má v Německu Němec svátek. A je to.
Já zůstanu tady v našich vodách. Takže já popřeju teďko všem Miroslavám a Mirkám. Děvčata, my vám s Karlem teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Pěkně si to užijte. Hezky je to oslavte. Máte víkend k dispozici celý, de facto. Takže můžete slavit až do, aleluja, ne, ale až do pondělky, nebo do neděle. A tak si to hezky oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Mirku nebo Miroslavu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. No a tak bychom, Karle, se mohli posunout k dalšímu tématu. Říkali jsme si, že minulý týden archiv se nepodařil, na Telegramu to je i napsané, bohužel nemůžu to napsat do archivu na Svobodné vysílači, tam to nevyšlo, ale pozor, my se budeme věnovat tomu, že na Slovensku před necelými 14 dny proběhly volby na prezidenta, prezidentské volby, a k našemu velkému překvapení, k nám, respektive k mému velkému překvapení, se dostali do toho druhého kola, které startuje zítra. Tak se dostali dva muži, Korčok a Pellegrini, tito dva kandidáti. Co mě překvapilo a udivilo, nízká účast v prvním kole, to většinou nebejvá takhle, a překvapilo mě i to, že Korčok získal o tolik víc hlasů než Petr Pellegrini. Takže jsme si tady říkali nějaké svoje názory na to, když takhle řeknu. A jeden z těch názorů byl i, že možná se mapuje, jakým způsobem se to pančuje, pokud se to pančuje, nebo kdyby se to pančovalo, aby potom následně z toho mohly být vyvozeny důsledky. Tak uvidíme, uvidíme. Karle, ty jsi byl minulý týden, ty jsi byl před těmi dvěmi týdny na Slovensku ve dvou štábech volebních, takže můžeš říct zhruba v kostce, jaká byla nálada. No a potom...
My jsme tam byli ve vícero novináři ve vícero štábech. A Korčok, bylo to prostě takové strojové, suché, jako bylo vidět, že opravdu pokračují v tom progresivné politice progresivného Slovenska. A bylo to takové opravdu smutné, takové prostě, dalo by se říct, až skoro nucené setkání. U Pellegriniho ve štábu byla obrovská, toto vždycky ten, já nevím, na A se jmenuje ten hotel, je to kousíček od toho mostu SNP. A teďka si to nespomenu, ten název, to nevadí, není to důležité. Tam bylo mraky novinářů, jako by čekalo, že prostě ten Pellegrini by mohl vyhrát už v prvním kole. No a u Hrabina to bylo takové spontánní, veselé, přirozené, protože tam si nikdo nic nepotřeboval na nic hrát a nebyli tam takoví ti rektální alpinisté, aby, kteří by potřebovali, ano, já jsem byl u toho vítězství Pellegriniho a tím pádem prostě jsem jako ten nejlepší a tak dále. To jsou takový ty různý podstaškové a podobně a tak dále. K Pellegrinimu to byla taková zajímavá restaurace mezi studentskýma kolejema, kterou provozuje nějaký Syřan, který tady vystudoval, nebo tady říkám Československo tady, vystudoval v Československu v Bratislavě na místní vysoké škole, postupně si tam stáhl veškeré příbuzenstvo, rodinu a tak dále, kteří se podíleli na provozu té restaurace. A mám, nevím, jestli někdo z vedení z kampaně od Hrabína, nebo kdo to tam jako má, že to byl jeho spolužák. A bylo takové příjemné, že to je zázor okolností, jsem měl z nádraží právě se synovcem toho majitele, takže jeho jsem vyspovídal, čím to on taky je samozřejmě Syřan, už tady žije asi postupně celkem 16 let. A on říká, že sice v Syrii jako vyrůstal a tak dále, ale v tuto chvíli, kdyby se vrátil do Sýrie, tak by do jisté míry byl jakoby v cizí zemi, protože všechny kamarády, přátelé má tady na Slovensku a v Sýrii by přišel do země, kde neví, kdo vlastně ještě žije nebo nežije, kdo co kde je nebo není rozbité těma válkama. Takže rád, že tady jako dělá v pohodě, dělá v té restauraci na půl dělá taxikáře někdy a tak dále. To prostě ta syrská rodina byla vidět, že se jim daří v celku dobře a žijou pospolu, spolupracují. Takové zajímavé rodinné společenství a dělají vše pro to, aby byli samostatní bez toho, že by byli někde nějakým způsobem na někom existenčně, sociálně a jinak podobně závislí. Prostě rodina, která se přestěhovala, která se rozhodla, že bude prostě další život mít tady u nás ve střední Evropě, a jsou tady spokojení. No, ale jinak u toho Hrabina bylo to velice zajímavé, že jako při té spontánnosti on tam měl i manželku a dceru, myslím, že i syna, jestli si dobře pamatuju, teďka taky si to nevím, lze to vidět i na tom závěrečném proslovu Hrabina, na Raptor TV tam sú, je tam spousty záběru i rozhovoru z Harabinova štábu. No a Harabin potom mě velice potěšil, že prostě ne, na místo, protože tam se takové, je to takové dost tristní, když v podstatě na ty jiné kandidáty on nadává nebo říká nějaké negativní věci, tak on namísto to, aby převrátil, jako oni kandidáti řekli, no tak volte toho nebo onoho. Takže ve skutečnosti potom Harabin řekl naprosto jednoduše, lapidárně, ne, že by řekl podporu toho nebo ono, ale řekl mi, voliči jsou inteligentní a vědí, koho mají volit. Já jsem prosazoval tady tohle, to znamená, to je mír a tak dále. No a voliči samozřejmě tuším, že asi vědí, koho mají volit. Tady je teďka důležité to, aby ti voliči opravdu přišli k volbám, aby ne, že by řekli, že nemáme koho volit, ale aby potom se nedivili, že nakonec by vyhrál ten, který ho by v životě ani za kus masa nevolili. No a pak se hned ještě v době vyhlašování výsledku ozval Pellegrini, kdy on prostě řekl, že on je oproti Korčokovi je za mír a za to, že za žádný Slovák nesmí jít bojovat na Ukrajinu. No a teďka myslím, že to bylo ve středu, jestli si to dobře pamatuju, no ještě teďka nevím, ještě jak není problém se podívat. To je veřejnoprávní televize slovenská, která je má své záznamy ve středu, už to vidím. Je to www.rtvs.sk/televizia/archiv/20950/460/4023/480. Ale když se tam klikne na program, tak vám to tam naskočí ve středu. A stojí to za poslech, ten souboj mezi Pellegrinim a Korčokem. A co tam mě překvapilo, o čem jsem nevěděl, a co bude asi snad pro Slováky nejvíce návodné, že když byl Korčok ministrem zahraničních věcí ve vládě toho, jak se jmenuje, ten pomatený, takový ten, co vlastně mu vláda zkrachovala, teďka si nespomenu to jeho jméno, ale má i tu pomatenost ve jméně, nebo příjmení.
Tak myslíš prostě, Matovič?
Ano, Matovič, ano, pomatenost Matovič. Já vím, že tak mnemotechnická pomůcka tam je, ano. Takže v podstatě za Matoviče, když tam byly oslavy SNP v Banské Bystrici, tak Korčok zakázal vstup do toho areálu, toho památníku SNP v Banské Bystrici, všem těm různým politickým, neopolitickým, vlastně nepolitickým, všem těm pamětníkům.
Vlasteneckým
vstupením. Ano, dalo by se říct vlastencům, kteří prostě bojovali.
Vysílali jsme to tady, Slovensko.
No, ale tam je totiž to, že, což jsem nevěděl, tu skutečnost, že on to zakázal, aby ti to lidé, vlastně účastníci v novodobých dějinách pro Slovensko nejvýznamnější události, jako je Slovenské národní povstání, které pomohlo vlastně urychlit ukončení druhé světové války, protože Němci se museli soustředit na potlačení Slovenského národního povstání a tím pádem oslabili svá vojska jinde. No takže v podstatě to on zakázal a teprve až odpoledne povolil, když už on tam nebyl, teda měl svoji nějakou traktaci, ožíračku se svými kamarády, takže si říkám, no co to je za vlastence, jestli prostě ti, kteří bojovali se svými kamarády, kteří mnozí hodně často padli, zahynuli, takže on upřednostil tyhle ty kšefty a ožíračku oproti prostě těm vlastencům, kteří bojovali za svůj slovenský stát. To mě překvapilo, takže se domnívám, že to snad bude dostatečně návodné pro slovenské voliče, aby volili prostě zodpovědně. Já jsem dokonce viděl obrázek Korčoka v Brně teďka v pizoáru v hotelu Voroněž, dřívějším teďka se to jmenuje nějaký Orea, nebo jak se to jmenuje. Tam jsem byl taky na zajímavém setkání, když se k tomu možná dostaneme. Ale v každém případě bylo vidět, že opravdu uvidíme, no necháme se překvapit. Zatím to je takové nějaké divné, dneska zrovna se objevují články o tom, že opět nějaká organizace, a to je otázka, jestli to prověří, kdo to vlastně financuje, zase nějaká organizace organizuje vlak zdarma, že kdo je student z
se studentským průkazem a je ze Slovenska a jde z Vedena na Slovensko na Bratislavu, tak má vlak zdarma s tím, že 500 jde z Prahy, 700 z Brna, nebo 200 z Brna, takže celkem 700. Ale co si říkám, ale si, že tam oni v tom článku napsali, že v České republice studuje 21 tisíc Slováků, ale jenom 700 jich jede do Bratislavy. To ještě nikdo neručí za to, že oni opravdu půjdou volit a že budou volit kohokoliv si jdou kandidátu. Že to může být taky ten kandidát, který nemá, kterého nemají rádi ti, co zaplatili ten vlak. Je to takové nějaké divné, tak doufejme, že Fico pochopí, že prostě ne všechny neziskovky ještě má pod kontrolou a jejich špinavé kšefty a tak dále. Tak jako u nás třeba Člověk v tísni, který vydal několik miliard na Ukrajinu na vraždění lidí a přitom oni tvrdí, že jsou humanitární organizace, ale prostě, že tam pošlou něco na do státu, kde se vraždí lidi, to už jako jim nikoho nezajímá, stejně jako se nikdo nezajímá o ty Jančurovy vlaky jezdící mezi Prahou a Přemýšlem, s tím, že se tam připojovaly některé věci na převoz Ukrajinců, ale za tím vlakem bylo 5 nákladních vagónů, které nikdo nekontroloval, a ty vagóny, které jeli prázdné do toho Přemýšlu, ty byly narvané nějakýma přístrojem, to bylo vidět přes okna, něco tam bylo technického, ale taky to nikdo nekontroloval. Takže nikdo neví, co od nás tam šlo a co naopak šlo zpátky z Ukrajiny, to jsme tady nikdo probírali, takže uvidíme, že až se změní vláda, takže tím pádem, že si došlápnou na ty zdali jsem tam v Člověk v tísni opět nečinil něco teroristického, jako třeba dejme tomu, jak už jsem kdysi vysílal s Michalem Svatošem v souvislosti s tím, jak tam někteří pracovníci CIA americké, kteří byli už v penzi, tak přiznali ve svých různých vzpomínkách, jakým způsobem s Člověkem v tísni různě byli na různých akcích, kdy Člověk v tísni kryl jejich špionáž. To je tak asi k tomuhle tomu. Případně se ptej, na co Slovensko na ty volby. A je to tak asi zhruba přibližně tak i s doplněním toho vlastně, co posluchačům uniklo před týdnem, že ta technika byla taková nějaká trošku náročnější na naše vysílání.
Ono, ohledně voleb, jo, tady spousta lidí si myslí, že některé věci jsou jakoby naivní nebo nejsou nebezpečné, věří tomu, co tady se nalhává. Já tady mám takovou zajímavou věc, která se týká korespondenčních voleb. Jo. U korespondenčních voleb si kdekdo říká, no a proč by nemohly být, jo. Tady opozice poukazovala na mnoho věcí, proč by nemohla být ta korespondenční volba. A já tady mám, doufám, teda, že tady mám, ježišmarja, já jsem někam skočil. Ježišmarja, teroristé ustupují, ale já tady mám, člověče, jo. Korespondenční volby, jo. Takový zajímavý sčot toho, jak to funguje. Francie zakázala korespondenční volby v roce 1975 kvůli podvodům. To bylo hned, když krátce potom, co vlastně odstoupil prezident de Gaulle. Mexiko zakázalo korespondenční volby v roce 1992 kvůli podvodům. Belgie zakázala korespondenční volby v roce 2018 kvůli podvodům. Švédsko nikdy nedovolilo volit korespondenčně. Itálie nikdy nedovolila volit korespondenčně. Ukrajina nikdy nedovolila volit korespondenčně. Rusko nikdy nedovolilo volit korespondenčně. Japonsko nikdy nedovolilo volit korespondenčně. Ani jedna země středního východu nikdy nedovolila volit korespondenčně. Ani žádná země Jižní Ameriky nikdy nedovolila volit korespondenčně. Stačí to? Prostě korespondenční volby se ukázaly býti podvodem.
No, Petře, já bych to vzal trošičku jinak. Možná, že ti, kteří to chtějí schvalovat u nás, tak si vzali vzor z těch zemí, kde to zakázali pro podvody, protože vlastně ti mají ověřeno, že v těch zemích, kde to zakázali pro podvody, ověřili, ano, lze u korespondenčních voleb podvádět.
Samozřejmě. Takže každý, kdo propaguje korespondenční volby, tak propaguje vlastně volební podvod.
Tak by si nejde jenom o podvod, ale jde taky prostě o porušení ústavy. Protože tam je jako ta...
Tam je nedodržení svoboda, té ústavy.
Přesně tak. Je to ignorování ústavy.
Je to ignorování ústavy, oni by nejradši tu ústavu ještě změnili navíc, jo? Aby ji zase vohnuli, aby to vohnuli k tomu, aby to mohli dělat. Ta nebezpečnost je neskutečná, protože korespondenční volby v kombinaci s tím přijetím občanství a získání volebního práva, tak to je smrtonosná kombinace, protože to je neuhlídatelné a zejména je to velice nebezpečné. To znamená, do čtvrtého kolene se může každý, kdo byl kdysi, nebo jeho rodiče, nebo jeho prarodiče byli odsunuti.
Prarodiče.
Čtyři kolena, čtyři generace. Čili správně říkáš prarodiče, tak byli, pokud byli odsunuti ze Sudet, tak se může rozpomenout na to, že je Čechem a mohou, celá sudetoněmecká Landsmannschaft se může přihlásit o občanství na základě prohlášení, že se cítí být Čechem, získají svoje naše občanství a budou moci volit. To znamená, že pokud by pak volili třeba poslta, který by mohl tím pádem také kandidovat, protože není to jenom o volebním právu, ale je to i obráceně, může být volen. Takže třeba poslta by se mohl stát příštím naším prezidentem, nebo by mohla jeho strana, kterou tady založí třeba Sudeto německá Landsmannschaft Boheme, že by, kdyby takovou se založili, tak tady může kandidovat a může klidně vyhrát a může nám to tady předvést. Nebo ze strany Ukrajiny.
Doplním, jako když tak potom.
Nebo ze strany Ukrajiny. Na Ukrajině je spousta lidí, kteří z Haliče a tak dál, tak ti můžou říct, že já pocházím z Haliče, já jsem se rozpomněl, že já jsem Čech a můžu tady klidně udělat to samé, co jsem před chvilkou říkal na adresu poslta, jo. Čili je to nebezpečné a to samé jsou vystěhovalci v Americe.
Ne, tam je to mnohonásobně horší, než ty tvrdíš, povídej. Protože zaprvé ti, co byli na Ukrajině, tak většinou to byli volinští Češi, kteří byli už v 90. letech staženi sem k nám a těch je dost hodně, jejich potomstva taky hodně, takže ti už mají normálně občanství, nemusí tady tyhle ty skopičiny dělat. Ale nevím, jestli se ti to poslal ty moje výpočty, jestliže je to do čtvrtého kolene a celkem, my jsme měli za první světové války celkem 140 legionářů, 1000 legionářů. 160 tisíc legionářů bylo na území Ruska, kteří putovali od roku 1914 do roku 1922. Putovali přes Rusko zpátky do Československa. Tak v podstatě ti legionáři, jak putovali přes Sibiř, v mnohých těch vesnicích samozřejmě zůstávali v těch domcích ubytování, kde těm ženám chyběli chlapi, kteří byli na frontě. Takže v podstatě tam může se taková spousta různých těch potomců vzpomenout, že vlastně mají české prapředky, že jsem to spočítal, že 56 milionů lidí z Ruska může u nás volit. Ale tam je ještě jiný zádrhel. V Německu to nejde jenom o to, že by si mohli založit politickou stranu, ale když by byli čeští občané tímhletím rozhodnutím nacisty Fialy, který tvrdil veřejně v květnu před rokem, když bylo setkání Sudeto německo Landsmannschaftu v Regensburgu, tak tam v zákulisí, akorát nevěděl, že jsou tam čeští novináři, Fiala pochlubil, že už v roce 88 spolupracoval se Sudeto německým Landsmannschaftem. Znalé lidi, kdo si to vyhledal životopis Fialu, tak ví, že jeho dědeček byl u gestapa. Pravda, on chránil svého babičku, která zase napak byla židovka. Ale jestliže měl dědečka u gestapa, tak v podstatě proto velice spolupracuje s Landsmannschaftem. A teďka si vezmeme jinou věc. Další věc je ta skutečnost, že jestliže Němci dostanou zpátky občanství, tak automaticky mají nárok, aby jim byly vráceny kompletně veškeré majetky, včetně odškodného, za takzvané Benešovy dekrety, které nebyly zákonem, jako nějakým, že by něco zabíral, oni pouze byli prováděcím předpisem o tom, co rozhodli čtyři mocnosti. Ale vedle toho je ještě taky další katastrofou to, že když tam budou všechny po čtyři kolena Američané, tak je tam ta skutečnost, že oni automaticky zaplatí stačí jednu platbu zdravotního pojištění u České pojišťovny a mají nárok na kompletní zdravotní vyšetření, které by nebo teda i opatření, jako jsou rakoviny a kde je jiné podobné choroby, které by ve Spojených státech v životě nezaplatili, tak tady vlastně to dostanou zdarma. Takže to je krach pro naše zdravotnictví, protože zdravotní pojišťovny na to nejsou připravené, že několik desítek milionů Američanů si přijde léčit svoje choroby, stačí, co provedli jako s naším zdravotnictvím lidé, kteří tady přišli z Ukrajiny v době toho konfliktu, kdy měli všecko zdarma, to, co ani Češi nemají zdarma, viz příslušné zápisy ze zdravotního výboru ze sněmovny z května a dubna roku 2022. Tam to lze všecko najít, ale tam je ještě další věc, která taková
zdivoká. A pak tě doplním, jo? Udělej mi pak pauzu.
Tam je ještě to, že stačí jeden člověk, který toto napadne ústavního soudu, jak to, že ti zahraniční mohou vozit korespondenčně a my v České republice nemůžeme. V ten moment ústavní soud řekne, ano, všichni mají rovná práva, tak Češi mohou zvolit taky korespondenčně. No a co je základní problému korespondenčního volby, kromě toho, že prostě, že si mnozí na tom zahojí své majetkové a jiné podobné nedostatky a zdravotní, tak je taky to, že vlastně my budeme nás hrstkat občanů v hrstkách v uvozovkách s tím, kdo kolik desítek milionů, až dejme tomu, jak jsem to přepočítal, tak by to mělo být kolem 200 milionů lidí, kteří mají právo na tohleto, počítám, když ty legie a podobně. Takže kolem 200 milionů lidí po světě budou rozhovat o našich 10 milionech obyvatel, kteří tady doopravdy žijí.
No, já tě chci doplnit s těma Američanama, jo. Tady nedaleko žijí lidé, oni utekli do Ameriky, jo, ale na léto se vždycky na 2-3 měsíce přijedou. Už jsou to lidi, důchodci. Sem přijedou a ty 3 měsíce tady běhají po doktorech. Jo? Takže oni přesně dělají to. Karel tam zase. Hele, ty jsi... Karel, slyšíš mě?
Slyším tě.
Tohle to mě evokuje tu hru Václava Havla, Audience. Jak tam Landák furt chodil na ten záchod, taky tam takhle vrzali ty dveře. A Landák si furt chodil pro to pivo a chlastal to pivo, jako jo. Takže teď jsi mi to úplně připomněl. Ale já jenom chci říct, že oni 3 měsíce ty lidi tady lítají po doktorech. Pochopitelně jim to platí všechno zdravotní pojišťovna. Takže oni z Ameriky se sem jezdí léčit, jo. Ale to bych jim neměl za zlý, protože tady odpracovali nějaký prostě roky, tak proč ne? Ale...
Je otázka to, jestli platí nebo neplatí nyní pojištění.
No teď už se platí, jsou v důchodu, už neplatí.
No.
A oni vždycky říkají, noví Češi. Jo, my jim smrdíme, protože my Češi tady máme blbý názory, ale pan doktor zdarma, ten jim tady nesmrdí v Čechách, jo. No, co to tam děláš, prosím tě, co tam kape?
Ne, to je tady v tom voda. Ale za chvíličku přestane. Ale je tam totiž podobná záležitost, že já jsem měl tak jednoho příbuzného, který těsně před druhou světovou válkou odešel, byl v generálním štábu z americké armády, proto taky jeho syn, můj strýc, byl pronásledovaný a malý dostal za kotre smrti za tohleto. No a oni se v roce 68 vrátili na důchod. Ale ten strýc si nikdy neplatil české zdravotní pojištění, takže veškeré úkony zdravotnické v nemocnici v Kroměříži platil hotově v dolarech, ale on to, protože tady to pojištění neměl a neplatil a tak dále,
Ale on to zase bral filantropicky, že jak to říct správně, prostě ty dolary, které dostala od něho kroměřížská nemocnice, tak za to, protože za to táčet valuty normálně používat nešlo, tak viděl, že ty valuty, které tam zaplatí, že půjdou na nákup přístrojů zdravotních do té kroměřížské nemocnice, které poslouží všem těm lidem, takže to bylo jako takhle nějak filantropicky pozitivně, že to platí a že to teda jde k něčemu takovému. Což v tuto chvíli mám takový dojem, že asi není, že by bylo možné takhle to, že dejme tomu ten cizinec něco zaplatí, on si spíše nechá to zdravotnictví zdarma a tak dále.
Karle, já jsem přemýšlel o několika souvisejících... Ty jsi má fakt jak audience.
No, tak aby tam byly i další věmy, a to není takové nudné.
Jo, jako že jsi si vrznul dveřma. Tak
ano.
Já jenom jsem se zamýšlel nad několika souvisejícími záležitostmi. Když jsme si tady pouštěli vystoupení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga z té jejich předvolební debaty při prezidentské volbě, tak se tam se svojí vehementností Karel Schwarzenberg vyjádřil, že Benešovy dekrety už neexistují, nebo že už skončila jejich platnost. Přemýšlel jsem, Schwarzenberg zase nebyl tak blbej, aby to jenom tak říkal. Jo? Musí to mít nějaký, řeknu, rámec, podle kterého k tomu dospěl. Přemýšlel jsem dál, pokud tedy Benešovy dekrety platí, jak dlouho budou platit?
Já si myslím, že budou platit stále, protože totiž stále si všichni vykládají, nebo ne všichni, ale značná část obyvatelstva si vykládá to, že to je zákon, který začal sbírat majetky kolaborantů a zrádců.
To ne, jenom, to že... není takhle.
No, to se totiž domnívá spousta lidí, včetně politiku, včetně toho dneska už nežijícího knížete Schwarzenberga. Základem totiž je to, že čtyři mocnosti na konci druhé světové války rozhodly, jakým způsobem se budou upravovat poměry. Stalin tomu říkal, nebo italský politolog Santori, taky to říkal, Stalin tomu říkalo sociální inženýrství. Kdy se rozhodlo, kde ti Němci, kteří začali mít tyhle ty problémy a vyprovokovali ty první počátky druhé světové války, jakým způsobem se co kde hraničně upraví a kteří lidé se odkud odsunou, protože jsou tam tady tyhle ty špatné zkušenosti. A Beneš jako takový, on pouze vytvořil prováděcí předpis toho, co rozhodli jiní. To nerozhodl Beneš o té skutečnosti, ale on prostě provedl takzvaně, jak se říká, noci na buben, jak se to má provést, to přesunutí, které rozhodli jiní čtyři vítězné mocnosti, jako je Británie, Rusko, Amerika a tehdejší Sovětský svaz. No, takže zrušení jako takové není, nejde, nelze, protože...
No, tak pojď jdeme dál. To znamená, že se usnesly vítězné mocnosti. Vítězné mocnosti, takhle, já přemýšlím, z čeho mohl ten Schwarzenberg jako kdyby vyvozovat, jo, o tom.
Je to
jednoduché. Já to řeknu, abys věděl, o čem jsem přemýšlel, jak, jako. Ty si to tady jednoznačně řekl, že to platí pořád, protože to rozhodly ty vítězné mocnosti. Úplně stejně ale rozhodly vítězné mocnosti o tom, de facto, co je čí válečná kořist. Každá válka má svoji v úzovkách kořist, čili má získané pro vítěze a ztrátu pro ty, kteří prohráli, to jsou poražení, a ty mají platit reparace. Reparace jsou částečně odškodnění pro ty, kteří utrpěli újmu, a zároveň reparace slouží k tomu, aby válečná kořist byla válečnou kořistí a ne Pyrrhovo vítězství. To znamená, válečná kořist Ukrajina s rozsekanou infrastrukturou a úplně se vším asi nebude zrovna tak zrovna moc velkou válečnou kořistí, navíc vykradenou třeba o úrodnou půdu, která už je dávno vyprodaná a tak dále. Ale pojďme zpátky. To znamená, že válečné mocnosti rozhodly o úpravě toho světa. To znamená, co patří Moskvě, když to takhle řeknu, to byl východní blok, a co patří západu, ať to byla Amerika, ať to byly Britové, ať to byly Francouzi. Vidno jest, že na jedné straně nic neskončilo z platnosti té dohody postupem Jalta, že všechno je v platnosti, tak to nazírá Amerika. Teda pokud se týká jejich účasti na německém území, kdy Němci platí Američanům jejich pobyt na amerických základnách a tak dál. Čili tady to platí. Na druhou stranu ale Rusům, Moskvě, Sovětskému svazu bylo vlastně odejmuto těmi barevnými revolucemi, které tady proběhly, Československo, Maďarsko, Rumunsko, jo, to jsou ty země Varšavské smlouvy de facto, tak tady už to u nás jako kdyby nemá platit. Pokud tady někdo jako pořád má pocit, že třeba ten 68. a tak dál, pozor, my jsme patřili k vítězným mocnostem a patřili jsme do správy Sovětského svazu. To je potřeba, aby si někteří lidé taky uvědomovali, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, víc nebo míň. My jsme byli v uvozovkách válečnou kořistí Sovětského svazu. Dal jsem si tady potom ještě k tomu dohromady jednu takovou záležitost, kterou uděláme odděleně. Ale Karle, na jednu stranu vlastně z hlediska toho, té platnosti Benešových dekretů, tak si myslím, že Schwarzenberg jako kdyby vycházel z toho, že pádem berlínské zdi a pádem železné opony a jakoby 89. jako kdyby byly zrušeny dohody postupem Jalta. Ale ty přeci nebyly zrušeny. Ty pořád jsou jako kdyby v platnosti, ne? Víš, jako chci se podívat tady na tu věc s tímhletím fokusem, že to byl třeba pohled Schwarzenberga. Náš pohled je pochopitelně takovej, že dohody vítězných mocností o Benešových dekretech, čili pozor, přesně ty jsi to řekl, jo, řada politiků to prezentuje jako kradení majetků, já nevím co všecko, ale ať si laskavě někdo uvědomí, co by se tady dělo, kdyby ty Němci tady zůstali. Tak by, já vím, že pro ty lidi, pro ti, kteří nekolaborovali a řada z nich byla odsunuta jenom proto, že byli Němcema, jo. Ale umí si někdo představit, jaká příkoří a jaké násilí by na nich bylo pácháno z nějaké pomsty určitých skupin lidí, kteří prostě ztratili rodinu ve válce. Jo, rozumíš? Čili ta doba byla vyhrocená, byla horká, byla žhavá. Čili Benešovo dekrety vlastně zajišťovaly to, aby nebyla občanská válka, ke kterých se pozor, ale už před druhou světovou válkou schylovalo v tom pohraničí, tam už de facto probíhaly začátky občanské války, protože Praha to neřešila, Praha si řešila svoje politické šarvátky. Jo. Víš, takže když se jako takhle na to chci dívat, tak na jednu stranu, jako kdyby neplatí ta dohoda, a na druhou stranu, ale platí ta dohoda, tak z hlediska práva mezinárodního, je platná ta dohoda vítězných mocností, nebo ne? Co by jí mohlo ukončit?
Ty jsi tam vyslovil obrovskou spoustu spekulací, které nejsou ničím podloženy. V případě knížete, dneska už je chudák nebo štík, aby se mohl bránit, takže to už jsou zase takové to až po smrti s ním. Jako to. On vždycky vystupoval, že je to hajný a hospodský. Ale zřejmě si asi nepřečetl Ústavu České republiky a listinu práv a svobod, aby věděl, jak se věci mají. To znamená, že ty jeho výroky o těch dekretech, že jsou onaké nebo makové, v podstatě plynuli ne z úja, nepřisuzují to úmyslu, ale spíše přisuzují to jeho neznalosti. Protože
no, jinak, nesouhlasím,
kdyby byl právník, tak by věděl, jakým způsobem vlastně ty Benešovy dekrety vznikly, že nešlo o nějaký zákon, ale šlo o prováděcí předpis, který byl uzákoněný, ale byl to jako situace, kterou uzákonil, jako řešil ten předpis, kterou rozhodli jiní. Je otázka, jestli správně nebo nesprávně. Já jsem viděl třeba v Ústí nad Labem tom muzeum místní ohledně toho odsunu a podobně, tak tam bylo vidět, že jsou tam, jak tam do vlaku jsou nakládáni nebo nastupují Němci, kteří jsou odtamať odsunováni, jsou čistí, nepotrhaní a podobně. A u toho v tom muzeu chybí, jakým způsobem odtamať byli odváženi na začátku války Židé naopak. Takže tohle by spíše se mělo v tomhletom napravovat. A jinak ten vliv jako nějakých těch dalších událostí nemá vůbec na to vůbec žádný vliv, protože jednoduše se rozhodlo, ty čtyři vítězné mocnosti rozhodli tak, jak rozhodli. A ať tam byl rok 68 nebo 89, to nemělo vůbec na to vůbec žádný vliv. To jestli z náhodou někdo chce v tom hledat nějaké vlivy, no tak to je v podstatě hlupák, protože v podstatě to je spekulace a tak dále. Jako se domnívá, že něco se mohlo dít, měnit a tak dále, ale to je otázka opravdu, tak jako u toho Švarcíka, jednoduše neznalosti právních předpisů a právní skutečnosti. No,
no tak ty pouč, já jsem hloupej.
Třeba rozuměl lecům, ale nevšiml si, že prostě zákony jsou v těchto těch věcí úplně.
Karle, nebo mluvíš Schwarzenberka, byl to ministr zahraničí. Karle, byl to ministr zahraničí, nebyl to ani hospodskej, ani hajnej. To někdy,
ne, ale
byl to ministr zahraničních věcí.
Byl ano, to... ale já jsem řekl, ale no? to jsou jeho oficiální životopis je, který on sám vydával a vypsal je, anebo bylo teda.
Já ti rozumím, já ti jenom chci říct, že to nebylo z hlouposti.
Tak tam je lesník a hospodský.
Karle.
To měl prostě oficiální dokument, tak já nemůžu tvrdit o něm něco jiného, než je po oficiální dokumentech.
Pro mě to bylo...
Naopak minister zahraničí věcí, když by to srovnávat, tak byl podle mě mnohonásobně zajímavějším ministerstvem zahraničí než stávající Honzík Lipavský, který je v podstatě sotva dovzdělaný bakalář.
K tomu se ještě dostanem, počkej. Pro mě Karel Schwarzenberg vyslovoval věci naprosto záměrně, a to je jedno. Ale ty jsi mě neodpověděl, ty jsi sice řekl, že jsem hloupej, že spekuluji.
Já jsem neřekl, že jsi hloupej.
Ne, já to beru z legrace. Počkej, beru to z legrace.
No.
Jakože hloupě spekuluju třeba. Ale já se tě ptám, platí ta dohoda z té Jalty, nebo už neplatí? Platí, ne?
A proč se ptáš, když jako jednoduše zatím nebylo nikde nic, ohledně, ať to byla kterákoliv dohoda, v průběhu celé druhé světové války, nikdo nikdy nic nespochybnil. To ani ten Švarcik to nespochybnil. To
ale počkej, já se ti...
On si nepřečetl ty důsledky.
Já se tě ptám, Karle. Takže to platí pořád ta Jalta?
Ano, pochopitelně.
Takže kdyby dneska Vladimír Putin jel až na demarkační čáru, respektive až tam, kde přísluší Sovětskému svazu jeho teritorium vlivu, jak tenkrát bylo určeno. Je to podle dohody?
To by v podstatě první, koho musel, tak by bylo by byly problémy s obsazením Polska a Řecka. Takže tím pádem, jako tam je to je...
Nerozumím, počkej, proč?
No, protože totiž došlo k výměně dohodě Stalina s Brity o tom, že Britové si ponechají Řecko plné komunistů a naopak Stalin, že si nechá Polsko plné antikomunistů. Toto lze najít i v Ústavu pro soudobé dějiny u nás na internetu při České akademii věd. Takže takovéhle věci, že Putin se dostane tam nebo onde, já si myslím, že on nepotřebuje se nikam dostávat.
Ale ne, já to beru teoreticky. Beru to teoreticky.
No, ta teorie může být zbytečně zavádějící, a ještě by se třeba našel nějaký fanatik, který by šel bojovat tamhle toto. Stačí, když máme tady dostatek křiklounů kolem Ukrajiny, kteří tady hulákají po náměstí na místo to, aby se zbavili a šli na tu Ukrajinu bojovat. Já říkám, všichni, co byli vyfoceni, že drží v rukách ukrajinskou vlajku na tom Václaváku i jinde, jednoduše všetky zbalit a poslat na Ukrajinu, ať dokážou, jestli to myslí vážně, nebo jim to potvrdí takhle. Ostatně, to je taky novinka, protože to ty nevíš, na ministerstvu vnitra bylo sděleno, ministerstvu vnitra, že Moravská a Slezská pirátská strana, která byla konkurencí České pirátské, poté, co se zjistilo, že jsou to antisemité a nacisté ve vedení, protože tam těch českých pirátů, těch původních zakladatelů, jako bylo dostatek hodně slušných, kteří věřili opravdu, že jde o svobodu slova a svobodu šíření informací. Takže teďka už se ti čeští piráti začali taky špatně. No a mezi tím, co je teďka Česká a teda Moravská a Slezská pirátská strana rozhodla, že se přejmenuje na Česko-ukrajinskou pirátskou
stranu. Fakt jo?
No ne, no tak jako je to normálně oficiální, už dokument byl předán na ministerstvo vnitra, tak přesně jak to podle zákona má. No. Ministerstvo vnitra se nemůžeš projecovat, protože tam i nález Nejvyššího správního soudu, co ministerstvo vnitra může či nemůže.
No tak je to název, no tak jako co, že?
No ne, tam jde o to, že totiž ministerstvo vnitra různými podvody a falšováním dokladů chtělo Moravskou a Slezskou pirátskou stranu zrušit a zlikvidovat, protože ten člověk, co to měl na starosti na ministerstvu vnitra, teďka náměstek u Rakušana, takže ten v podstatě byl na obrovské spoustě veřejných akcí, veřejně vystupoval spolu s Ivanem Bartošem, tudíž konkurentem, který se snažil prostě Moravskoslezskou pirátskou stranu zlikvidovat. A oni tvrdili veřejně, že Moravská a Slezská pirátská strana něco, co je ze zákona, se má dodat, nedodala. Akorát, že ty dokumenty, které byly proti podpisu podaný nepodatelně, všechno to, co se má dodávat, tak se záhadně ztratili a odmítají je poskytnout kopie nebo nahlédnutí do spisu vůbec, jak to s námi nebo není, odmítli na tom úřadu pro dohled nad politickými a strany. Zapomíná se taky, že vlastně Brno je, kde nejenom ta sídlo té strany, ale tam je i sídlo Fialy a většiny členů naší současné vlády. No a navíc oni tvrdí, že něco posílali české, teda Moravské a Slezské pirátské straně a že jim to chodilo zpátky. No bodejť by ne, oni totiž posílali na neexistující adresu svoje materiály, na základě kterých chtějí, že to strana na Moravská a Slezská pirátská neřeší. Akorát, že si nevšimli, no tak protože většina lidí ve vedení Moravské a Slezské pirátské strany znají ty podvodníky z ministerstva vnitra. Takže jednoduše dali tu adresu pro doručování proti podpisu na podatelně, ne, že by se nějaké něco elektronicky a podobně, ne. Proti podpisu a razítku na podatelně. Takže v toto chvíli to řeší ústavní soud, tyhle ty podvody, včetně toho pokusu o rušení. No a mezi tím jsme se přejmenovali na Česko-Ukrajinskou, protože jsme zjistili, že tady je obrovská spousta Ukrajinců, která tady žije už obrovskou spoustu, že už jsou to prakticky voliči. Myšleno ti, kteří tady přišli nebo utekli z Ukrajiny, že tady vlastně to jsou ti různí lidé pracující ve stavebnictví, ve zdravotnictví, sociálních službách, kteří vlastně byli zděšeni z toho, když tady začali se stahovat ty lidé z...
Před kterými utekli.
Ano, před kterými utekli, to není otázka jenom u nás, ale i v Polsku. Stejně taky takhle byli zděšeni z tohohleto. O tom, že tady utekli účelově, to svědčí o tom, to, že namísto toho, aby zůstali v té druhé půlce z Ukrajiny, kde se nebojuje, tak šli sem, ale respektive z té druhé půlky, kde se nebojuje, tak o tam aj taky šli sem k nám, protože tady měli vlastně zdarma zdravotnictví, veškeré sociální dávky a vůbec nikomu nevadilo, že tam vozí ve velkém auta, mají možnost si to bezplatně dovést. A nebo tam dokonce jsou vypravovány vlaky, které Českých drah, které jsou naše státní, které tam dopravují je na prázdní nebo na dovolenou. To až nakonec spadla, jak se říká, spadla kosa na kámen, když Poláci potom co oni jeli na vánoční a novoroční prázdniny. Tak řekl, no jo, když jeli tam, no tak tam je bezpečno, tak no, už nás nepotřebuje, tak si tam hezky zůstaňte. A už je nepustili na polské území. Bohužel u nás to je zatím to, u nás je to zatím ještě navíc ještě katastrofa v tom, že ten šílený fanatik agent 107, jak on si stanovil, že on má 107 IQ, aniž by přiznal, kdo to vlastně ve skutečnosti měřil, tak teďka chtějí, já nevím, kolik...
107 to není žádný záchvat, jako pozor.
No já vím, že to není žádný záchvat, ale zase třeba si to spočítal, možná, že jsi k tomu přidal tu sedmičku u litr paslíku, jako od sněhurky. Takže jako ono stačí.
To zase tak úplně blbě není, jako, aby ho nepodceňoval, jo. Karle, na rozvědčíka musel mít sto nějakých sto.
No pozor, musel a na mít. To, aby, ale ten rozvědčík jedná podle rozkazu z Moskvy nebo z Washingtonu, ale nebo z
občas musí jako inteligentně zafungovat, jako.
No, to, a ty, jestli víš o něčem, tak to když tak klidně pověs.
Myslím v minulosti, Karle, v minulosti.
No v minulosti já nevím.
počkej, to nezakecám.
Studia na špiona jsou utajené. Karle, ale to si odbočil. Ale tam je totiž, on vymyslel, že bude několik set tisíc nábojů se dodávat, jenomže mezi tím teďka končí Zelenský, končí mu funkční období, jedna věc. Už se Zelenský ozval, že pravděpodobně konec boju a nám tady zůstane v Česku několik set tisíc dělostřeleckých nábojů, které nejsou k ničemu. Kdo jak to bude ničemu?
Černochová postaví první českou jednotku prapor a půjde, ne?
No Černochová možná
Lipánek,
může jít,
Černochová, ale Lipánek a Pekarová.
Stačí si připomenout kšefty s různými výbušninami ve Vrběticích, kdy formálně tam hořelo, aby to vypadalo, že tam něco zhořelo, ale ve skutečnosti to bylo jenom maskování to, že ty sklady byly rozkradené, kradené, ale blížila se tam inventura. Takže teďka zase začne to, co se prodávali zbraně přes Ukrajinu dál, tak teďka se budou od nás prodávat dál, protože co s těma s několika tisíci náboji?
Už je to vyrobený, buzines se rozjel. No, mě celá ta situace silně evokuje období před druhou světovou válkou z mnoha příčin. Kolaborace, takový to jakoby pro německý všechno, jo. My se tady snažíme jaksi vyhovět Bruselu, vyhovět americkým zájmům, bruselským zájmům, německým zájmům, zejména sudeto Německo, landsmanšaftovským zájmům. A nejsem jenom já, kdo si to myslí. Já jsem přemýšlel, co přimělo vlastně Roberta Fica tak důrazně začít realizovat napravení rusko-slovenských a slovensko-ruských vztahů. Přičemž pochopitelně nezanedbává ani ty slovensko-ukrajinské vztahy. Balancuje to jako správný politik, to pochopitelně balancuje. Napravuje ty vztahy i Viktor Orbán. My jsme obdrželi jako Česká republika něco, co nám bylo zatajeno, nám občanům. A bylo by dobré, abychom se s tím seznámili, protože Václav Klaus na to reagoval. Čili když Václav Klaus na něco reaguje, jeho institut, tak asi ví, na co reaguje a nebudeme si říkat, že si to někdo vymyslel. Nota vlády... No. Počkej, já to tady přečtu. Nota vlády Ruské federace vládám České republiky a Slovenské republiky. Vzhledem na aktivní a věčné podpoře Ukrajiny a jejího nelegálního vedení latentními zbraněmi, Ruská federace bere na vědomí, že Česká a Slovenská republika jsou potenciálními cíly ozbrojených sil Ruské federace a jejich ozbrojených sil. Územní celistvost ani svrchovanost těchto zemí není v současném stavu garantovaná Ruskou federací. Aktivní zapojení na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování je podle hledisek OSN nepřátelským aktem vůči Ruské federaci na stejné právní úrovni jako napadení Ruské federace a aktivním vstupem do války. Případná ruská invaze do Česka nebo Slovenska potom nemůže být podle mezinárodního práva považována za napadení těchto zemí Ruskou federací, protože první nepřátelský krok srovnatelný s napadením provedli Česko a Slovensko. Na základě těchto skutečností nemůžou Češi
a Slováci ani žádat NATO o pomoc, protože podle stanov NATO mají nárok na podporu a pomoc pouze v případě, že jsou napadeni, ne v případě, že někoho napadnou oni. Burcující hlas Václava Klause. Lidé, probuďte se, nebo schoříme. Klaus napsal Fialovi a jeho vládě, to by mělo vědět, co nejvíce Čechů, se zde píše. Vážený pane předsedo, píše Václav Klaus, asi se s námi shodujete, že je situace neudržitelná a vrcholně nebezpečná pro všechny. Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky. I když si naše veřejnost hrozící nebezpečí příliš nepřipouští, je možnost vzniku otevřeného válečného konfliktu v naší blízkosti velmi reálná. Největší obětí dnes a denně vyhrocované situace je a bude Ukrajina samotná. Nikoli v zájmu obyvatel této země se odehrává velmocenský střet USA s Velkou Británií na jedné straně a Ruska na straně druhé. Zájem Ukrajinců, válečný střet na jejich území, není a být nemůže. Zájmem Ukrajinců válečný střet na jejich území není a být nemůže. Na válku mezi Ukrajinou v zastoupení USA a Ruskem na ukrajinském území by Ukrajinci doplatili dalším hlubokým ekonomickým rozvratem, společenskou destabilizací a totální ztrátou nezávislosti. Válečné hrátky s nejmodernějšími zbraněmi nejsou nevinnou počítačovou hrou. Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba. Ta by uvedla do pohybu nezvladatelný vývoj se spontánní dynamikou, jež zastavit by nebylo možné. Nestalo by se tak v historii poprvé. I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. My už nechceme a nemůžeme mlčet. Už bylo dost politických vytáček, šíření paniky a přilévání oleje do ohně. Odmítáme pokusy zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace konfliktu, dodávat do jeho ohniska zbraně, podílet se na zvyšování napětí, jakož i zneužívat konflikt kolem Ukrajiny v domácím vnitropolitickém zápase a vytvářet atmosféru, v níž je povolován jen jeden, v úzovkách, správný názor. Nevytváříme nepřátele z těch, kteří mají názor jiný. Žádáme vás, pane premiére, abyste zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů vaší vlády v této věci a abyste se zasadil o zahájení vážných a zodpovědných jednání všech zainteresovaných stran s cílem naplnit minské dohody a vyjednat bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany konfliktu. Institut Václava Klause.
To je, Karle... Aha, Karel mi vypadl. Karle, ty jsi vypadl a ty jsi to neslyšel celý, věď?
To nevadí, to nevadí.
Je tady v závěru, že ho žádá o správné vystupování členů vlády a o zasazení se dosažení naplnění minských dohod a urovnání toho konfliktu. Je, Karle, jasné, že pochopitelně vláda, její členové, partaje jsou finančně zainteresovány na tom, co se děje a že jim to náramně vyhovuje. Neberou vůbec žádný ohled na občany, na rizika, která způsobují. Ale tohle to přeci...
Tak je spíše otázka ne za občany, ale odpovědnost za zemi.
No a to jsou i občané, že jo?
No nejenom občané, i majetky celé té země a tak dále.
Pochopitelně. Čili mě to hodně připomíná vlastně i tu dobu před druhou světovou válkou, kdy vlastně vláda měla v rukou nástroj, jak zastavit nebo výrazně zpomalit nástup Hitlera, kdy stačilo jenom neustoupit z těch hranic, protože naše síla byla rovna síle útočníka a útočník má vždycky třikrát tak větší ztráty. To znamená, že nebyli jsme úplně na tom tak špatně, ale vláda rozhodla, že se vzdáme, že vojáci musí opustit ty Řapíky a ta opevnění a že se vydají Sudety.
Ne Řapíky, ale Řopíky.
Řopíky, já to vidíš to, děkuju. Řopíky, že vydají bez výstřelu a že Hitler zdvojnásobí svoji válečnou údernou sílu, včetně strategického zabezpečení benzínem, chemickými výrobky a vším strategickým do budoucna. Bylo to podle mýho, když bych to teď hodnotil, tak bych řekl, že se jednalo o vysoký stupeň kolaborace. Vláda se odebrala do Londýna, to je můj názor, promiň. Vláda se odebrala do Londýna a pak učinila ještě jeden hnusný krok, k kterému se chci dneska ještě vrátit. Ale Karle, nepřijde ti, že to hazardování té současné vlády, lehkomyslné ohrožování bezpečnosti celé země, vyžírání a říká se tomu vybydlování té ekonomiky na úkor cizích zájmů, mně to přijde teda ze všech stran jako vlastizrada.
Netuším, nedokáži posoudit, protože totiž ty prvky, které se týkají vlastizrady, jsou jako různě stanovány různými způsoby. Tam jde spíše o to, zaprvé to, co jsi tam říkal, srovnávání s tím stavem před s vypuknutím druhé světové války, to jsme tady probírali, že tady byla taková ta česko-japonská studie o tom, že ve skutečnosti tady byly úplně jináčí zájmy, než bylo prezentováno, že to byla, dalo by se říct, taková zrada Británie, Francie a dalších mocností, kteří se snažili udělat to, že chtěli nacpat některé státy do konfliktu s tehdejším Sovětským svazem a jim se to nepodařilo, protože vlastně Sovětský svaz unikl tady z téhleté jakoby snahy tím, že uzavřel tu smlouvu Ribbentrop-Molotov, která potom byla následně porušena. A to jsme tu probírali, to je asi měsíc zpátky, jak to objevil tu zprávu, tedy Michal Svatoš o to opublikoval na michalapetr.com a tam byl i odkaz na tu zprávu a myslím, že jsem ti i posílal v odkaze tu zprávu.
Bojím se, že jsme to neprobírali detailně, Karle.
No tak ono to je 280 stránek, to je disertační práce vlastně toho Japonce, který tady to studoval v našich archivech a tak dále. A velice dobře to je udělané, napsané. A nějak se u nás o tom mlčelo, to akorát ten Michal Svatoš, že to pustil, jenom ostatní se tomu nějak moc nevěnovali, už jenom z toho důvodu, že to až dost hodně připomínalo současný stávající stav různých těch konfliktů. Ty jsem ještě řekl na začátku o tom, že se mělo něco ze Slovenska napravovat nebo z Maďarska napravovat. Já si myslím, že v případě Maďarska se nepravd nebylo co, protože Maďaři oljak živa byli prostě proti těmhle způsobem vraždění obyvatelstva. Slováci teprve až poté, co tam došlo ke změně vlády, takže tam teprve se něco napravovalo.
Takhle, Slováci Slováci jako národ pochopitelně určitě byli proti, ale slovenská garnitura, slovenští představitelé, taky všichni nefandíme válce, že jo, tady jsme v cimírové.
No já beru teďka oficiálně stát.
Ano, já jenom to dávám, aby nás pak někdo neto.
No u nás jako v podstatě by stačilo, když všichni ti angličkáři prostě jednou vše byli vysláni na tu Ukrajinu a běžte bojovat, jestli to myslíte vážně, tak tam běžte pomoci a byl by klid, jako mám dojem, že by to bylo v pohodě. Ale potom si tam taky říkal ještě nesprávně to, že to sice Klaus napsal, ale na druhé straně on, když to napsal, to ještě neznamená, že když už oni zvládli na základní škole hodiny čtení, že si to dokázali přečíst, ale zase jestli to dokázali pochopit, to je jedna věc. A druhá věc, jestliže to pochopili a chtěli by na to přistoupit, to, co je tam Klaus vyzývá, tak by oni vlastně přišli o svoje obrovské kšefty. Zapomíná se, že i ten Fiala už nebydlí nějakou dobu v Brně, ale přebývá dočasový kousek od Kuřimi, taková samota, kde má obrovský statek a tak dále, kde jsou. Viděl jsem i přesně tu adresu, teďka si to rozpomenuji, není to problém najít a uveřejnit, ať si tam lidi to jezdí s Fialou probrat osobně a tak dále, teda když on tam náhodou bude přebývat a nebude skrytý v Praze mezi Čecháčkama a nebude se, i když on možná, že to prodá, ale na tu Moravu se radši vracet nebude. Takže tam je spousta věcí, je hypotéz, které ty jako používáš bez toho, že bys měl na to nějaké argumenty, které by byly jako relevantní, že to jsou spíše spekulace, co by mohlo být, ale ve skutečnosti není.
Počkej, protože řekni konkrétně, já teď nevím, o čem mluvíš.
No ne, tam jako, jak jsi říkal, v souvislosti s tím, s tou druhou světovou, s tím začátkem druhé světové války, nebo před tou druhou světovou válkou, protože ten Japonec, ta zpráva, ta dizertační, prostě přesně říká, jak se věci mají a co se všechno v té době dělo, takže nelze prostě spekulovat o tom, co už je vědecky prozkoumáno přímo, je to, říkám, uznávám, je to asi rok.
Jeho dezertační práce nemusí být vědecká úroveň. Jenom řekni, prosím tě.
No, všichni ji schválili.
A co bylo
Česká,
špatně?
Česká, japonská, americká i britská ji schválili, jako, že to bylo to nějaká česko-japonská.
Ale co jako, že jsme se měli nebo neměli po Mnichovu bránit? Teď ti nerozumím, co máš na mysli?
Ne, otázka bránění se po Mnichovu nebo před Mnichovem a nebo v době Mnichova, a je to otázka, že tam byly úplně jináčí zájmy mezinárodní, mocenské, než je bylo zatím doposud prezentováno.
Já tě rozumím, ale mě to zajímalo z hlediska té války, protože já jsem leta letoucí žil v klamu. Jo? Já jsem žil v klamu, že ten Hitler by nás rozdrtil, že měl obrovskou převahu, ale ona to nebyla pravda. Ze zveřejněných tvrdých dat o technice, o jakoby lidské síle a o těch všech věcech, v podstatě ty strany byly vyrovnaný. A to znamená, že to rozhodnutí, že se vzdáme, nebylo o tom zachránit národ před rozdrcením tou německou ocelovou pěstí. Ale tam byla velká šance na to, že bychom se ubránili. Jo. Kdyby ovšem, a to pozor, to i bez pomoci Sovětského svazu, tam ta dohoda byla, kterou ale negovali Poláci, kteří garantovali to, že přes svoje území nepustí jednoho vojáka a jedno letadlo od Stalina. Ale já si myslím, že cesta by se nakonec našla. Čili, víš, jako tady o tom mluvím, to jestli tam byly další jiný zájmy, těch zájmů tam bylo obrovské množství, ale to, že Hitlera vyzbrojili naší armádou, kterou pohltil, to je jasný. No, je to, Karle, vysoké riziko, do kterého nás v podstatě ženou, a víš, co je nejhorší? Ženou nás do pozice toho poraženého jednou, až to celé někam dospěje, tak buď jsme mohli být jako neutrální, nebo jako ti, kteří, dejme tomu, byli na jedné nebo na druhé straně, a my jsme se přidali na stranu jednu, to znamená, že pokud ta strana bude poražená, budeme mezi poraženými. Protože ta každá válka má vítěze a poražené.
No, těžko říct, kdo by v tuto chvíli při současném stavu ve skutečnosti byl tou poraženou nebo neporaženou. Mám zda, že poražení by asi byli všichni.
Ale no samozřejmě, ale de facto. Bavíme se teďko, jo, co byla druhá světová válka? Druhá světová válka byla velká prohra lidstva, kdy jedni vraždili a druzí se na to koukali a nezasáhli. Ještě v době, kdy mohli. Zavírali předtím oči, dělali, že se jich to netýká. Že to je tamhle někde. Ono se jich to netýkalo. Jo? Nakonec
si pojďme říct jednu takovou událost. Často ode mě lidé slýchají, že atentát na Heydricha bylo něco, co bylo nejapnou fraškou, která je momentálně vydávána falešně za něco, čím nebyla. A já jsem si dal tu práci, že jsem si ty věci dal do souvislostí. A to jsou dvě věci. Atentát na Heydricha, díky kterému prý nás Západ začal vnímat a jakože jsme bojovali proti tomu Hitlerovi. A za druhé informace, která pochází pochopitelně ze zdrojů ze Sovětského svazu, že jedině a proto, že Ludvík Svoboda byl prvním spojencem Stalina proti nacismu, kdy v Buzuluku vytvořil první československou jednotku, jedno z koho, a to totiž ono to tak jedno nebylo, ale byli to dobrovolníci, byli to čeští židé, byli to Rusíni, byli to, ty jsi o nich dneska mluvil, no, volinčtí Češi, byli to, pozor, ale byli to trestanci, kteří byli uvězněni v tehdejším Sovětském svazu, byli to příslušníci československých legií, kteří páchali tam v tom Rusku nehezké věci a bylo jich tam velké množství uvězněno. Nebo padli do zajetí při různých akcích. Tak ti to dostali příležitost to takzvaně v úzovkách odpracovat. Čili byly tam vojandy, byly tam ženy. Čítalo to okolo tisícovky úplně na začátku mužstvo, ale byl to první, úplně první spojenec Stalina. A generál Ludvík Svoboda tímto krokem přesvědčil Stalina, že Stalin považoval Česko nebo protektorát Čechy Morava za nikoli poraženou, ale za byli jsme přiřazeni k vítězným mocnostem. Naopak ten atentát na Heydricha, to byla jenom taková kamufláž, protože rozvědčíci byli instruováni, co mají dělat. Takže jakmile se dostali na území České republiky, jakmile se dotkli, protektorátu, jakmile se dotkli půdy protektorátu, tak hned jeden z nich šel nahlásit gestapu, co se bude dít. Potom provedli spackanou akci na místě, které bylo úplně debilně vybrané, a to je jedno. Nebyli schopni tu akci udělat tak, jak měli. I to se všechno dá omluvit selháním techniky, selháním psychiky u vycvičených lidí. Ale to, že potom obešli přes 50% sítě toho odporu, sítě toho odboje, který tady bojoval proti Hitlerovi, a sledovali je pochopitelně příslušníci gestapa a tím rozkryli polovinu té sítě a tu popravili pochopitelně. Za mě to byl akt, který měl pomoci Hitlerovi, jehož úhlavním nepřítelem ve vlastních řadách byl Heydrich, protože ten mu šel po krku. Tak si myslím, že i datumově nám to sedí. Vysvětlím proč. Začátkem roku 1942 začíná Ludvík Svoboda formovat jednotku. To pochopitelně bylo jasným elementem pro uvažování, jak vlastně tyhle ty věci zvrátit a jak jít Hitlerovi na ruku. 4.6.1942, tedy byl proveden atentát na Heydricha a to všechno, co jsem tady řekl. A 15. července téhož roku byl oficiálně tento první československá jednotka v Buzuluku legálně ustavena. Ale pracovalo se na ní už od začátku roku 1942. Jsou to moje spekulace, ale dávám to jako možnou variantu vývoje událostí a věcí, protože pravděpodobně Benešova vláda byla vláda kolaborantská. Kolaborovala s východem, se západem, kolaborovala s Londýnem a kolaborovala s Londýnem, který vytvořil Hitlera jako takového stvořil. No, Karle, já vím, že teď mi řekneš, že v mnoha věcech nemám pravdu, ale pojď to vytříbit zase svým vlastním názorem.
No, to v podstatě ty jsi tam řekl obrovskou věci a to by musel být kus tvrzení za tvrzením. To znamená, že v podstatě čím chceš začít, jako, protože těžko lze říct o nějaké vládě, s kým kolaborovala nebo nekolaborovala, protože už je to otázka toho, jakým způsobem bys řekl, že co je kolaborace a co není kolaborace. Takže proto...
Pro mě kolaborace je... Promiň, já jenom chci říct... Pro mě...
skutečnosti a já teďka... Jakým způsobem se ke kterým těm skutečnosti vyjadřovat jednotlivě, když ty jsi je pověděl najednou?
Já jsem chtěl jenom říct, Karle, že pro mě kolaborantství je, když někomu svěříš zprávu věcí veřejných, platíš ho za to, svěříš mu to na základě jeho slibů, potom osobního slibu, který provede jako člen vlády třeba, a on hájí proti tvým zájmům, hájí zájmy jiných mocností, cizích mocností. To je pro mě kolaborantství.
Ale jaké zájmy byly hájeny, když vezmu tu práci, kterou zpracoval tady ten Japonec, jestli to netka nechci byl Japonec, nebo Tchajvanec, tady na Univerzitě Karlově. To jsme tu probírali, to je práce. Já tady teďka hledám během to, co si ty povídal.
No, nemusíš hledat tu práci, stačí, když si řekneme, jestli londýnská vláda v Londýně, která předtím rozhodla, že se z těch hřopíků stáhne armáda odhodlaná bojovat proti Hitlerovi a nepustit ho přes ty hranice, tak tato vláda, která vydala příkaz stáhnout, hned na druhý den se odebrala do Londýna, protože neměla koule na to tady bejt, ale lidi tady v tom nechala, rozumíš? Odebrala se do Londýna a z Londýna vydávala spoustu pofiderních příkazů. Jeden z těch pofiderních byl atentát na Heydricha.
A teď na Heydricha je trošičku něco jináčího, protože my jsme byli v té době v jináčím postavení. My jsme nebyli jako přepadeni jako Poláci třeba, my jsme byli pouze součástí protektorátu, tudíž jakoby součástí Německa, takže atentát na Heydricha by nešlo z hlediska vnitřních předpisů československých té době, československého protektorátu BNM a Meren, tak nešlo brát jako atentát, ale bylo to v podstatě teroristický čin. Z hlediska toho, že vláda byla nebo nebyla nějaká zrádna, těžko lze usuzovat, když touto vládou legálně Stalin uzavíral mezinárodní smlouvy.
Měl dispozici jinou? Měl jinou, Karle?
Jestliže by to bylo tak, jak by to bylo, jak to ty říkáš, tak by tu smlouvu neuzavíral a reagoval by nějakým jinakým způsobem, protože by těžko mohl
Ale ona ta vláda kolaborovala až po uzavření té dohody přeci.
Těžko by mohl uzavírat smlouvu s někým, koho by někdo mezinárodně považoval za kolaboranta nebo neprávoplatné zvolen nebo neprávoplatnou stranu, se kterou se uzavírá smlouva.
Počkej, já nemluvím, že byla neprávoplatná. Vláda byla zvolena řádně, o tom ani ťuk, já mluvím o tom, jak se ta vláda chovala. Vláda podepsala se Stalinem, podepsali pochopitelně tu vzájemnou dohodu. Stalin to s nima podepsal, proč by to s nima nepodepsal? Však v tu dobu oni se nějak projevovali a zatím se neprojevovali tak, že by byli na straně Hitlera. Takže oni se tak začali projevovat až ve chvíli, kdy po Mnichovu prostě otevřeli ty hranice a vzdali se. To bylo první a druhých činů bychom našli celou řadu. Víš,
no
takže...
a jakým způsobem jako mohl by Stalin uzavírat s kolaboranty nebo nějakými zdrážky?
Já ti říkám, že on to uzavřel s vládou, která se projevovala tak nějak normálně. Nenormálně se začala projevovat až potom, co ta dohoda byla uzavřena, a potom teprve oni stáhli ty vojáky a vzdali se na základě Mnichova, se vzdali bez výstřelu.
Jenomže ta vláda jako taková měla armádu svoji na území, minimálně na území dvou států, jako pod jejich součástí bylo vedení boje proti společnému nepříteli, protože v Sovětském svazu byla svobodová armáda, v Británii byli naši letci a v Africe byla vojska vedena generálem Klapálkem. To znamená, byly to součástí koalice boje proti fašismu a těžko by Británie nebo Sovětský svaz trpěl nějakou armádu od nějaké kolaborantské vlády, jak ty jsi to řekl teďka.
Prosím tě, kdyby tu vládu v Buzuluku chtěl sestavit Beneš, jo, tak asi nevím. Ale on na to neměl koule, že jo. On to byl bejvalej gambler a byl rád, že mohl být předseda vlády. Takže...
Nevím o tom, že by byl gambler. Oni tu smlouvu uzavírali s Benešem jakožto zástupcem Československa. Bez toho aniž by uvažoval, jestli byl gambler nebo něco, prostě cokoliv.
Ale teď mluvíš o jaký dohodě, Karle, furt? Ty pořád mluvíš o nějaký smlouvě.
No, oni přece tam byly dohody se Sovětským svazem podepsané 12.12.1943, jestli si to dobře pamatuju. A pochybuji, že by Stalin uzavíral...
Bavme se o té dohodě, kterou jsme měli se Stalinem ještě před Mnichovem.
No, ale tu uzavíral Beneš? Neuzavíral ještě Masaryk?
No, a to je jedno, kdo to uzavřel. No, ale byla v platnosti. Ty jsi o ní mluvil, jako že by to... Takže ty mluvíš o jiné dohodě. Měli jsme jinou vládu, než vládu, která kolaborovala. Neměli jsme jinou vládu.
A která ale znovu říkám, že...
Co?
Která vláda s kým kolaborovala?
No ta exilová vláda přeci.
Exilová vláda přece a s kým kolaborovala?
S Britama. A Britové stvořili Hitlera. Víš, to je jednoduchý jako facka.
Ale ti, co podpořili Hitlera, tak v době, kdy tam byli zástupci naší vlády v Británii, no, už dávno nebyli ve vedení britské vlády. Protože britská vláda zjistila... Že prostě svůj omyl, takže to napravili a ti lidi, kteří to uzavřeli tu smlouvu s Hitlerem, už nebyli dávno u moci. To je stejné, jako by si chtěl říkat...
Karle, prosím tě, promiň. Karle, promiň.
A dělali nacismus a tak dále.
Karle, promiň, jako pojďme si nalít čistého vína. Ta vláda společně, a byl v ní Churchill, že? Tak ta vláda po skončení druhé světové války až do roku 1947 držela, cvičila, živila dvě divize Wehrmachtu a chtěla zaútočit na oslabený Sovětský svaz. Tak si nedělejme si iluze, pro Boha.
Nevím, na jedné straně nevím, jakým způsobem koho cvičila, a i kdyby cvičila Spojená vojska Tibetu, tak stále nechápu, jakým způsobem to má vliv na nějakou údajnou kolaboraci Beneše s někým.
No tak promiň, ty jsi jako udělal silnou tlustou čáru mezi vládou, která stvořila Hitlera, podporovala ho, financovala a tak dál, a vládou Churchilla, za kterého byla naše vláda teda v Londýně. Exilová. Já jsem dítko dal důkaz, že jedna vláda jako druhá vláda, anglická, podporovala to zvěrstvo, které vypustila do světa prostřednictvím Hitlera.
Nevím, jak moc podporovala, o co méně podporovala britská vláda Hitlera při jeho vzniku, o co více ho podporoval Stalin, který mu umožnil cvičení vojsk, na to je, i když jak se to dá najít i staré dokumentální filmy, jmenuje se to Marš, teďka si jmenuje Marš, psáno polský Marš,
počkej, ale Karle, to spojuješ něco, co nebylo za Stalina, pozor, to nebylo za Stalina.
pochodví za Stalina se cvičili německá vojska na území Sovětského svazu. A je na to i dokumentární film, jmenuje se to Pochod vítězů, kde vedle sebe pochodují sovětská a nacistická vojska.
Karle, to je právě to.
A tím pádem kolabora, podle toho, jak ty to říkáš, kdo kolaboroval s čím, to znamená v té době vlastně Stalin kolaboroval s nacisty. A on je pomohl vytvořit, protože na jeho území Sovětského svazu mohla nacistická německá vojska cvičit, protože na území Německa nemohli z důvodu příslušných závěrů po první světové válce. Potom Němci, no, to znamená, byl Stalin nacistický kolaborant, který pomohl Hitlerovi vystoupat nahoru? Byl. Beneš to například neumožnil, aby na našem území nacistická vojska cvičila. A je proto označován jako kolaborant? Znamená, já bych slovo kolaborant u nikoho nepoužil. Používal bych pouze jednotlivá historická fakta, bez toho, že bych někoho označil, že byl kolaborant nebo nebyl kolaborant.
Ty jsi říkal, že tě zejména zajímá to, co se týkalo České republiky, Československa, a teď jsme tady hodně zargumentoval tím Stalinem. Pokud se budeme bavit o tom, proč proběhly před druhou světovou válkou čistky v armádě, které organizoval. No jasně, bylo popraveno mnoho důstojníků, což řada jaksi různých lidí.
Ale neřekl si, která armáda?
Já se bavím o armádě Sovětského svazu.
Aha, jo? To si neřekl, že se jedná armádu Sovětského svazu.
Tak, jenom tady koukám. Tak se bavím tady o tom, čili to je důvod, proč Stalin vlastně udělal ty čistky. Protože to sovětské Rusko bylo protchnuto mnohými příslušníky těch vyznavačů předchůdce Lenina, napověsme, Trockýho. Ty trockisté.
Já vím, že tam to vyvražďování.
No tak to byla šlechta. To byli lidé, kteří byli ve vedení regionů, to byli lidé, kteří byli ve vedení armády. Čili to byli zarytí trockisté a odpůrci komunismu, pochopitelně, logicky.
Já o tom nevím, to pomůže.
No, takže pokud se bavíme o tom a chceme říct, že to, že vedle sebe pochodovali tyhle ty, tak to nebyli nacisti v tu dobu, ne? V tu dobu to byli nějaký německý vojáci.
Ale to byli přece smluvní partneři.
Ale ano, v tu dobu, když se vyráběly v Německu, se nesměly vyrábět tanky, v Německu se nesměly vyrábět kanóny, takže ta produkce se dělala.
A armáda se nesměla cvičit.
Samozřejmě.
Stalin.
No, nedělal to jenom Stalin, dělalo to i Československo.
No, takže Československo neposkytlo území k výcviku.
Počkej, Karle, nech mě to domluvit, sakra. Takže vyrábělo se na území Sovětského svazu, Sovětského Ruska, vyrábělo se na území Československa, trénovali se nevím kde, třeba i v tom sovětském Rusku, a bylo to jednoduché. Kdy tam byly provazby, sahá to až, jestli byla nebo nebyla popravena Leninem rodina carská a tak dál. Teď tam byly úzké vazby přes šlechtu na Německo. Teď německá a ruská šlechta měla k sobě velmi blízko a byly tam různé propletence. Tak se nedivme, že pochopitelně tyhle ty věci probíhaly. Ale v tu dobu,
v tu dobu
se tam netrénovali vojáci Wehrmachtu, kteří byli znacizovaní. Podívejme se, který to byl rok. Takže to si sáhnul trošku někam jinam. Pojďme se vrátit zpátky k tomu Benešovi. Já neříkám, že to nebylo. Bylo to a vysvětluju, proč to bylo. Zrovna tak, jako kdybychom se bavili o Bulharsku, tak Bulharsko k Rusku a k Německu a k Československu v té době mělo velmi blízké vazby. Ale pojďme se bavit zpátky o té vládě. Ta vláda zapříčinila několik fatálních mezníků, které nám byly velice osudné. Ten první mezník bylo vyklizení prostoru po Mnichovu. Já, můj názor, mělo se to udělat jinak. A když vyslali ty experty na tu vraždu Heydricha, kterou oni ani nedokázali udělat a spackali to, ale hlavně rozkryli tu odbojovou síť, jo, tak na můj vkus šlo úplně o něco jiného. Čili kdo zatím stál? No právě to, jak šli na ruku. Oni nebyli, nikdo z nich nebydlel v Lidicích, nikdo z nich nebydlel tamhle ve východních Čechách, Javoříčko. A co to tam ještě bylo, ještě jedna? Nikdo tam nevím,
jako stále jsem nepochopil z toho, co říkáš, jakým způsobem jsou tam ty argumenty na tu kolaboraci Benešovu.
Karle, tak já nevím, tak Benešova vláda teda nedělala co? Teď Benešova vláda vydala ten příkaz k tomu, že se nebudeme bránit po Mnichovu. Teď Benešova vláda vydala ten příkaz, respektive dala souhlas k tomu, aby šli zabít toho Heydricha. I to byli oni. A ještě se tím teďko sluníčkáři zaštiťujou, že díky tomu, že tady se udělal atentát na Heydricha, tak nás nezařadili mezi poražené, ale mezi vítězné mocnosti.
No o ale to, mluvím. Že to říkají a sluníčkáři, tak v podstatě to není žádný argument.
Ale tak o tom mluvím, Karle. To.
No? A už jsem našel tu práci, je to z roku 22, diplomová práce a je to tchajvanský student studující tady a tady u nás to byl docent Kofroň a ten byl jako tím hlavním konzultantem mm-hmm. té práci ohledně toho Mnichova, o co šlo v případě Mnichova ve skutečnosti.
A o co teda přesně šlo, jestli jenom jednou větou, nebo je dá to se to nějak zhrnout?
No v podstatě bylo to pokus o obrácení útoku západních zemí na tehdejší Sovětský svaz. S využitím Německa a dalších zemí, aby se zaútočilo na Sovětský svaz a byl to cíl Británie a Spojených států. No. Ale ve skutečnosti...
Já se tady o tom mluvím, jako, tak s tím já souhlasím.
Ale v čem byla ta kolaborace toho Beneše?
No co teďko řek?
No to nebyla kolaborace Beneše, to... Beneš
kdyby Beneš, nebyl... kdyby jim Beneš nešel na ruku, přesně o to jde. Takže Benešova vláda prodala národ, aby mohli všechny západní země se účastnit útoku na Sovětský svaz a tím hlavním nebyl Zelenský, ale tentokrát Hitler. I to je jasně jako faska, když to řekne.
No to v žádném případě. To jsem v žádném případě neřekl.
Jsi říkal obrácení útoku.
V čem říkáš kolaboraci Beneše, to, že to prostě Británie a Amerika vymyslela a Stalin to přerušil tím, že uzavřel smlouvu Ribbentrop-Molotov. V čem vidíš tu kolaboraci Beneše?
No protože stáhli a vydali to území bez odporu, čili ruku v ruce s těma západníma mocnostma, které nás prodali, tak ruku v ruce ve stejným módu se chovali i oni. Místo toho, aby hájili zájmy národa a vlasti, ve jejíž čele stáli, tak hájili zájmy těch, kteří to v tom Mnichovu podepsali. To není kolaborace.
Já jako
nebo to nazvi jinak, Karle, jako... nebo to nazvi to jinak, já nevím.
Já nenazývám věci, které nejsou jako nazývány toto. Tady to v podstatě přepracovaný rámec, on to nazýval backing passing, to znamená jakoby domluva, tichá domluva z hlediska peněz, akce, výsledek a tak dále. Ta koncept toho, té domluvy mezinárodní, díky které třeba vlastně Mussolini pochopil, že takhle může být potopený taky, tak proto Mussolini taky se začal spojovat s Hitlerem. A je to v podstatě zahrnuje výsledky tří stran a že nelze tohleto vzít jednostranně, že tam je to bráno z pohledu více stran v bipolaritě, že nedochází k nějakému dojednávání bez toho, že by tam zaprvé byly podpory finanční, to je jedna věc. A zároveň taky je to otázka možných či nemožných zastavení agresí supervelmoci v omezené válce a v případě mnichovské krize, že v podstatě to bylo pouze součástí tady těchto různých výměn a podobně, ale nelze tam v tom vidět nějakou kolaboraci Beneše, který v podstatě nebyl vůbec brán v potaz, že je nějaký Beneš nebo že nějaké Československo a podobně.
A potom se choval Beneš jak servilně, anebo byl v odporu? Napsal Beneš nějakou notu proti těm mocnostem, s kterýma se paktoval?
Beneš dle svých možností fungoval v exilu jako exilová vláda, kterou Stalin i další mocnosti respektovali.
Tak jinou neměli, tak co mohli dělat? Vladimír Putin se taky bavil s Obamou, protože Vladimír Putin se taky baví s Bidenem a s Obamou a se všema, protože jinou hlavu z toho státu nemá.
No a lze někoho z nich označovat za kolaboranta?
A jde Vladimír Putin na ruku, jde Vladimír Putin na ruku Bidenovi?
Je tam někdo z nich kolaborant? Proč?
Já se ptám, jestli Vladimír Putin jde na ruku. Ale Beneš šel na ruku přeci Západu, Karle. Co,
jako... Ale nevím, v čem by měl Putin jít nebo ne.
Já se jako příklad. Ty
ale
řek.
Na základě toho, i kdyby šel na ruku tomu nebo onomu, nebo spolupracoval s tím nebo oním, je snad Putin kolaborant?
Můžeš mi, Karle, říct tvoji definici kolaborantství? Aby jsme si teda vůbec vyladili. Jako...
No, zrada vlastního národa ve prospěch nějakého jiného národa.
No tak já jsem ti dal dva příklady, kdy Beneš zradil vlastní národ, tady Fiala, to si neděleme iluze, to tady vidíme nesadeně, ale Beneš zradil ten národ dvakrát. Poprvé, když udělal to rozhodnutí a vyklidí si řopíky a hned následně řopíky. Utekli do Londýna. Řopíky, ne? Říkám to dobře.
Ty říkal řapíky, víš?
Ne, řopíky, říkám. Řopíky.
Řapíky jsou u celeru, a ne u...
Říkám
u
toho, řopíky, Karle, řopíky, no, 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 říkám. No, no. Jo? A po druhý, když souhlasili s tím, že se tady zlikviduje polovina odbojové organizace. Byly to dva akty proti vlastnímu národu, byly. Tečka, pro mě jsou to kolaboranti, pro tebe třeba nevím, ne, pro tebe jsou to třeba zachránci, jo?
Nevím, kde on jako organizaci likvidoval, odbojovou, netuším.
Karle, promiň, jsi přeci inteligentní, tak nedělej tyhle ty.
Ale kterou organizaci likvidoval odbojovou?
Vyskočili, přišli výsadkáři, kteří měli za úkol na základě výcviku jasného plánu a cíle měli spáchat atentát na Heydricha. Z nějakých důvodů, které jim byly vysvětleny, a naše exilová vláda s tím souhlasila. Vyskočili a jen se dotkli země protektorátu Čechy Morava, tak jeden z nich jde jako první nahlásit gestapu, co se bude odehrávat. Aby gestapo mohlo sledovat kroky těch dalších ostatních, aby mohlo nechat provést spackanej ten atentát, aby mohli sledovat do pytle, jak jim někdo mohl dát seznam těch lidí, po kterých mají lozit v Praze po těch adresách a šlo za nima gestapo a ty lidi sbíralo a popravovalo. O tom já mluvím.
Já nevím o tom, že by tam bylo někdo někoho něco zradil.
No tak si zajdi, prosím tě, do toho muzea v Praze, kde to tam normálně ti vysvětlej, co se dělo po útoku na Heydricha. Jak oni chodili a rozklíčovali a vlastně zveřejnili tomu gestapu ty adresy, kam neměli údajně chodit, ale seznamy měli a šli tam. Protože hledali údajně...
Já o tom nevím, to slyším poprvé od tebe, že to, ani jste to nečetl tyhle ty věci, no, že někdo organizoval likvidaci odboje v Česku z Londýna.
No oni. Jestli se takhle chovali, nikdo nevysvětlil, proč se takhle chovali. Podle mě to měli jako zadání, proto měli k tomu i ty adresy,
no,
ne?
Takže to není otázka to, že mu tak bylo, ale to logicky vysvětluješ nebo si to bereš jako logický důvod toho, že oni někde byli, takže to byla něčí zrada. Takže to není otázka, že je to pravda, ale je to tvůj názor.
Takže já vycházím z toho, co proběhlo. A zrovna ti to připomenu. Spackali atentát a potom podle seznamu, který měli, chodili po adresách, kde údajně hledali pomoc. To byly adresy lidí, kteří byli zapojeni v odboji. Schválně vysílali časy, porušovali úplně všechno, co mohli, porušili. A znova říkám, za nima chodilo gestapo a sbíralo ty lidi, ty rodiny a odsuzovalo je na smrt. Tak co to, Karle, bylo?
No já o tom nevím, to, co říkáš. No,
tak to je těžký, byl o tom dokonce dokument, dokument v televizi.
To je jedna věc, ale na druhé straně tam stačilo, aby jeden někdo z nich zradil a oni mohli jít a tak dále, ale to ještě neznamená.
No ten první zradil, ten hned šel naprášit.
Nepomůže z hlediska kolaborace Beneše. Já v tom kolaboraci nevidím navíc z hlediska vnitřního práva tehdejšího protektorátu česká území Bemen and Meren nebylo ve válce. Ono bylo součástí protektorátu, bylo to vlastně
bylo součástí
území Německa.
Bylo součástí Říše. Ano. No takže bylo ve válce, ne? Vlastně přes Říši nebylo.
Nebylo.
No tak jsme byli braní jenom jako takhle. Takže jsme byli jako organizačně jsme byli součástí Říše, ale nebyli jsme fakticky součástí Říše, nebo jak bys to pojmenoval?
Naše lidé z našeho území československého nebyli bráni na vojnu, jakožto jsou do války, byli pouze součástí Říše, jako protektorát, jako nebo pod správou Říše. Že jsme byli pod správou Říše, že jsme nebyli stát ani v zavělce, ani pro...
Jo, to máš pravdu, jenom ten, kdo přijmul občanství německý, tak musel narukovat.
No, to byly občanství německé, ale to byly většinou z toho území, které bylo už po roku 1938 zabráno, jako byly Sudety tady na Hlučínsku, Těšínsku a tak dále. To byla území, která byla považována za německé, takže odtamen chlapi šli ve Wehrmachtu bojovat, nebo za Wehrmacht. Ale jinak z hlediska toho, že jsme byli území v takzvané pod úřední správou Německé říše, tak jsme nebyli ve válce, na druhé straně jsme byli zapojeni do války jako na straně vítězných mocností tím, že jsme měli své jednotky v Británii, v Africe a v Rusku, teda v Sovětském svazu tehdy. Takže jsme byli na straně vítězných mocností, jinak bychom mohli být považováni stejně jako Slováci, kdyby se nevrátilo Československo, tak slovenský štát byl vlastně brán jako nacistický. Takže, ale to ještě stále neznamená, že by tam byla kolaborace Beneše s Hitlerem.
Pro mě to byl kolaborant. Karle, můžeme to ukončit? No. Běží čas. Řekli jsme, co jsme považovali za důležité oba. Já na to nahlížím jinak než ty, ale to tak je, prostě v životě to tak někdy bejvá. Máme tady před sebou ještě aktuality, nějaký rychlý sled určitých věcí, ale nicméně otevřu jedno téma a to téma, já jsem myslel, že ho stihneme v normálním čase. Já bych se přimlouval, aby jsme ho zvládli, to jedno téma, aby jsme udělali v těch aktualitách. A to je svatováclavský kříž. To je velice zásadní událost, která proběhla.
Já vím, no to proběhlo, ale tohle to svatováclavský kříž už byl hodněkrát, i my jsme to částečně probírali poslední, jo, vlastně my jsme tím, že to je smazáno vlastně, tak vlastně se to není venku.
Ale ono se k tomu, zase se k tomu ukázaly ještě nějaké další informace. Svatováclavský kříž, který byl vyvezen kolaborantem Pávkem, zase ho takhle nazvu, a vlasti zrádcem, protože svatováclavský kříž patří do korunovačních klenotů. A teď mi oprav, jestli to řeknu blbě, ale tuším, že 7 klíčů nebo 9 klíčů od korunovačních klenotů.
7.
7, viď? To znamená, že 7 lidí musí vědět o tom, že někdo vezme originál korunovačních klenotů. už vím, že to je originál. Originál korunovačních klenotů a vyveze ho 15. března právě v tento osudný datum ho vyveze do Německa. Je pro mě jasný signál, že to není samo sebou. A ptám se, Karle, asi nevíš úplně přesně ten protokol, ale přeci, aby 7 lidí odemklo ty, to má nějaký protokol, prostě okolo korunovačních klenotů je jednoznačný protokol, kdy, kdo, jak, za jakých okolností se otvírají, kdy se jak kam převáží a bla, bla, bla. To znamená, že těch 7 klíčů, nevím, jestli víš, kdo je vlastní, nebo jestli to tajné, to nevím.
Není to tajné.
Jo, ale takže
ale
zástupci
já ti nevím,
církve...
jestli náhodou tenhle ten relikviář je součást, jako ne, že součástí, ale jestli je uložený spolu s korunovačními klenoty.
Hele, měl by být.
No, právě se totiž domnívám, že právě v sejpech to, co jsou ty různé relikvie církevní, to, co je, myslím, na druhém nádvoří Pražského hradu. Tam
můžeš se na to kouknout
církevní.
Přes znělku, Karle? Můžeš to vygooglit?
No, dívám se na to teďka, k tomuhle tomu, že sice je to považ bývá vystavován společně s českými korunovačními klenoty, ale není z toho patrné, že s nima by byl uložený, protože byl vždycky uchovávan různě mimo korunovační klenoty, byť je to považováno za součást korunovačních klenotů.
Víme, že byl, nebo si myslíme, že byl ukládán?
Ne,
mimo?
On je považován, že bývá vystavován společně s českými korunovačními klenoty. Ale podle toho není, že je součástí svatovického pokladu, ale není to, že by i s ním byl uložený s korunovačními klenoty.
Ale k tomu by ale měl být nějaké rozhodnutí to na úrovni vlastně zákona de facto, jo? Jako rozhodnutí senátu, parlamentu, že takováhle věc. Rozumíš, Adamová Pekarová rozprodává dary, které se tady dávaly dohromady 50 let, dejme tomu, jo? To byly různé dary parlamentu, tak ona je rozprodává, jak se jí zachce. Tenhle ten Šašek si vezme prostě takovou důležitou věc.
No ale to je věc policie, která proti ní nezasáhla, že to rozprodává v rozporu se zákonem.
No a tak já se tě ptám, na základě čeho může on jako prezident vzít takovouhle součást svatováclavského nebo svatovíckého pokladu?
Tím, že to je kříž, tak je to vnímáno, že to je majetek církve. A že o tom církev rozhodla, proto tam taky jel Duka jako zástupce církve na to otevření té výstavy, do těch Drážďan, že tam měl Duka jakožto zástupce církve, co by vlastníka tohoto kříže. Jakoby prostě je to součást klenotů, které jsou jakoby národní, a tento kříž je považován jako církevní majetek, takže pravděpodobně je uložený někde jinde, mimo tu místnost, která má těch 7 klíčů, které si je potřeba použít při otevírání místnosti s korunovačními klenoty.
Nicméně se domnívám, že opuštění státu takovéhohle majetku určitě by mělo podléhat nějakému, ať už církevnímu nebo světskému schvalovacímu procesu.
A jaký to je?
No?
To je totiž to, že...
No já se ptám, jestli náhodou ty nevíš.
Ne, no právě, že nic takového, proto říkám, že takového nic není. To znamená, že je věcí církve, jestli tento majetek je jí, který je jakoby národní majetek, ale ona ho má ve správě, jestli je nebo není na to potřeba nějaké schvalování, že na to prakticky před... Není. To je stejné jako korunovační klenoty se rozhodnou, že prezident republiky rozhodne, že se budou vysovat korunovační klenoty.
To je v pohodě, vystavují se na území, že jo, to je v pohodě.
Já rozumím, ale tam stejně tak k tomu rozhodnutí toho prezidenta nevím o tom, že by tam byl k tomu nějaký právní předpis, že to je spíš nějaký obyčej, že ten, kdo to má na starosti, nebo je tam jako, protože stejně ten prezident se rozhodne, ale on musí oslovit těch dalších 6 majitelů těch klíčů, ano, přijďte to otevřít, budeme to vystavovat. Ale u toho korunovačního kříže, který bývá označovaný, že je součástí českých korunovačních klenotů, že nebývá takový, zřejmě asi je více dán do svěřeny do správy pouze církvi, ne do tady těchto korunovačních, ale těch korunovačních klenotů, jako je v té kapli svatého Václava v té místnosti. Ale je taky pravda, že tam se k tomu kříži připisují nějaké ty magické.
No, probereme to potom, jo, jestli dovolíš. No. Zkusím ještě si k tomu něco vygooglit.
No, mám to otevřené, to, co tě
říká. Pojď se rozloučit. Dobře, pojď se rozloučit.
Vždycky si všechno ověřujte a nevěřte hypotézám. To je nejlepší ponaučení. A zároveň sledujte, kdo teďka co jak slibuje v souvislosti s volbama do Evropského parlamentu. To, kdyby se všechno splnilo, budeme se mít jak prasata v žitě.
A já zase říkám na rozloučenou, kdyby nebylo různých hypotéz a kdyby nebylo konspiračních teorií, tak by se nemohlo říct, že už jsme dávno o tom mluvili a že to, co bylo konspirační teorií ještě před několika týdny, je momentálně pravda, krutá pravda, která nás zasáhla. Takže máte teď na výběr, co si s tím uděláte. Takže my se s Karlem loučíme, pochopitelně, z hovoru při víně. No a za chviličku startujeme jak jinak než aktuality. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji sluch. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě, prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je a jsem právě s ním, myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá.
A i Bůh a jeho kluk, syn,
a jeho syn.
Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.